assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Iroq hukumati IShID ustidan g'alaba qozonilganini e'lon qildi.
Wasaluli akhir ma'aqil Da'ish.
O'zbek atlasi va adrasi UNESCO ro'yxatiga kiritildi.
Bu Marg'ilon, Qo'qon, Qushoq xonligi davridan 2-chi, 3-chi, 1-chi asrlarga kelib taqaladi.
O'zbekistonda so'nggi 2 haftada ayrim oziq-ovqat mollari 70%gacha qimmatladi.
Hozir narxi oshgani go'shtlar qimmatladi aka, 36 ming so'm. 1 litr pitayolar 9 ming so'mdan 11 ming so'mga chiqdi aka.
Ozodlikda xabarlar.
Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning aytishicha, mamlakatdagi 146295 dona qishloq xo'jaligi texnikasining 38% butunlay eskirgan. Prezident bu haqda 9 dekabrda O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida o'tkazilgan qishloq xo'jaligi xodimlariga bag'ishlangan yig'ilishda aytdi. Meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan tumanlar bog' va tokzorlarga ishlov berish, sabzavot ekish, parvarishlash va yig'ib olishga mo'ljallangan texnika bilan 34%ga ta'minlangan xolos. Bu esa mehnat unumdorligi va hosildorlikning pasayishiga sabab bo'lmoqda, dedi Mirziyoyev. Prezidentning aytishicha, bu yil mamlakatda 8,377,000 tonna g'alla, 2,930,000 tonnadan ziyod paxta, 12,500 tonna pilla, 318 ming tonna sholi, 23 million tonna meva sabzavot hamda 13 million tonna go'sht va sut mahsulotlari yetishtirilgan. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bayrami ilk marta nishonlandi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari mamlakatdagi 160 mingdan ortiq fermer xo'jaliklarida yetishtiriladi. Fermerlar paxta va bug'doy shartnomalarini bajarishga majbur. Rejani bajarolmagan fermerlarning mol-mulki majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan musodara qilinish holatlari bir necha bor kuzatilgan. 8 dekabr oqshomida Kiyevda hibsga olingan siyosatchi Mixail Saakashvili muddatsiz ochlik e'lon qildi. Bu haqda uning advokati Ruslan Chernolutskiy ma'lum qildi. U ovqatlantirishlarini rad etadi. Agarda 60 sutkaga qamoq jazosi tayinlansa, u ochlikni davom ettiradi, dedi Chernolutskiy. Saakashvili jinoiy tashkilotdan hamkorlik qilishda ayblanmoqda. Ukraina politsiyasining Saakashvilini 5 dekabr kuni hibsga olishga urinishi natijasiz yakun topgandi. O'sha kuni politsiya Mixail Saakashvilini qo'lga olgan edi, lekin faollar bilan to'qnashuv yo'llarning barrikadalar bilan to'sib qo'yilishi, ayrimlar esa siyosatchi olib ketilayotgan avtomobillarning shinalarini teshib tashlashgani sababli uni tergov izolyatoriga olib ketishning imkoni bo'lmagandi. Livan xavfsizlik qo'shinlari AQShning Bayrutdagi elchixonasi oldida namoyishchilar bilan to'qnashdi. Ular AQSh prezidenti Donald Trampning Quddusni Isroil poytaxti sifatidan olish to'g'risidagi qaroriga norozilik bildirib namoyishga chiqdi. 10 dekabr kuni xavfsizlik qo'shinlari AQSh diplomatiya majmuasi yaqinida necha yuzlab namoyishchilarni orqaga qaytarish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz to'ldirilgan granata uloqtirdi va suvotar vositani ishga soldi. Sababi namoyishchilar ko'chada qo'liga tushgan elchixon narsalarini uloqtirib o'q ota boshlagan edi. Ayni paytda Livanda 100 minglab falastinlik qochqinlar yashaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori lavozimli vakili Shimoliy Koreyani xatoga yo'l qo'ymaslik zarurligidan ogohlantirdi. Uning fikricha, hatto halokatli xalqaro mojaroga sabab bo'lishi mumkin. BMT tarqatgan xabarga ko'ra, tashkilotning siyosiy masalalar boshqarmasi rahbari Jeffri Feldman Pxenin shahriga safari chog'ida Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Ri Yong-ho va vazir o'rinbosari Pak Myong-kuk bilan uchrashdi. Feldman Shimoliy Koreya rahbarlariga o'ta jiddiy tahdid mavjudligini, bu borada yo'l qo'yiladigan xato katta mojaroga sabab bo'lishini aytdi hamda rasmiy Pxenyandan dunyo bilan muloqot kanallarini ochib qo'yishni talab qildi. Uning fikricha, xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyaning BMT qarorlarini mensimay amalga oshirayotgan ballistik raketa sinovlari va yadro quroli dasturi yuzasidan vujudga kelgan ziddiyatga yaxshilik bilan yechim topishga intilmoqda. Feldmanning ushbu tashqi dunyodan uzilib qolgan mamlakatga BMT yuqori lavozimli diplomatining 7 yildan so'nggi ilk tashrifi bo'ldi. Bugun Oslo va Stokgolmda Nobel mukofotini topshirish marosimi o'tkaziladi. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti bugun 10 dekabr kuni Norvegiya poytaxtidagi marosimda Xalqaro yadro quroliga qarshi kurash kampaniyasi tashkilotiga topshiriladi. 10 dekabr kuni kechqurun tibbiyot, fizika, kimyo, adabiyot va iqtisodiyot sohalaridagi Nobel mukofoti sohiblari Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida bo'lib o'tadigan marosimda taqdirlanadi. Marosim Toshkent vaqti bilan soat 17:30 boshlanishi kutilmoqda. Har bir sohadagi mukofot 9 million shved kronasiga teng. Bu 1.1 million AQSh dollari bo'ladi. An'anaga ko'ra mukofotlash marosimlari 10 dekabr Nobel vafot etgan kunda o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iroq hukumati Iroq Shom Islom davlati jangarilari ustidan g'alaba qozonganini e'lon qildi. Mamlakat bosh vaziri Obodiyning aytishicha, ushbu ekstremistik guruh Iroqning ulkan hududlarini bosib olgandan so'ng oradan 3 yil o'tib, uning so'nggi qoldiqlari mamlakatdan chiqib ketgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Iroq hukumati bosh vaziri Obodiy 9 dekabr kuni Iroq jangarilaridan to'liq ozod bo'lgani haqida bayonot berdi.
Nu'lin li abna'i sha'bina ولكل العالم ان الابطال الغيارى وصلوا لاخر معاقل داعش
dushmanlarimiz tamaddunimizni yo'q qilmoqchi bo'ldi ammo biz hamjihatligimiz va qat'iyatimiz bilan g'alaba qozondik dedi Obodiy IShID jangarilarini haydab chiqarish to'g'risidagi 3 yillik sa'y harakatlar haqida gapirar ekan Iroqning barcha yerlari IShIDning terrorchi kallakesarlardan ozod qilindi hamda qo'shinlarimiz xalqaro Iroq-Suriya chegarasi nazoratini to'liq qo'lga oldi dedi general Abdul Amir Rashid Yorulloh o'z bayonotida. 2014 yil IShID jangarilari Iroqning 3dan 1 qismini bosib olgan edi. Hukumat qo'shinlari bunga javoban AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari ko'magi bilan ularga qarshi kampaniya boshladi. 9 dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati ushbu g'alabani olqishladi. U IShID jangarilari Iroq hududini ishg'ol qilganini razil bosqin deb atadi va hali ham ushbu tashkilotning tahdidi so'nmaganidan ogohlantirdi. Iroq hukumati bayonotida ma'lum bo'lyaptiki, o'zini xalifa deb e'lon qilgan IShIDning so'nggi qoldiqlari ham yo'q qilindi va o'sha hududlarda yashaydigan aholi IShIDning shafqatsiz nazoratidan xalos bo'ldi dedi AQSh Davlat departamenti voizi Heather Nauert. Qo'shma Shtatlar Iroq hukumatining Iroq ozod etilishi terrorchilik hatto IShIDga qarshi kurash tugaganini anglatmaydi degan fikrga qo'shiladi, dedi u o'z bayonotida. Iroq va Suriyada IShID jangarilariga qarshi kurash boshlagan AQSh boshchiligidagi koalitsiya Twitterdagi xabarida g'oliblarni olqishladi va Iroq xalqini muhim g'alaba bilan tabrikladi. Biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz, chunki ular Iroqning xavfsiz va porloq kelajagi uchun sharoit yaratmoqda, deyiladi xabarda. Iroq kuchlari o'tgan oyda IShID jangarilari nazoratidagi so'nggi shahar Ravohni qayta egalladi va keyingi haftalarda mamlakat g'arbidagi cho'llarni jangarilardan tozalash amaliyotini davom ettirdi. Ravoh shahri Suriya bilan chegara yaqinida joylashgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbek atlasi va adrasini an'anaviy to'qish texnologiyasi UNESCO'ning insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Bu haqdagi qaror jamg'armaning Janubiy Koreyada 4-9 dekabr kunlari bo'lib o'tgan yig'ini chog'ida olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyaning Jeju orolida bo'lib o'tgan 5 kunlik yig'inda atlas va adras to'qish an'anaviy texnologiyasi jahon madaniy merosining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilgan. Atlas va adras to'qish texnologiyasi O'zbekiston hududida antik davrlarda vujudga kelgan va Marg'ulon shahri ushbu hunarmandchilikning markazi hisoblanishi aytiladi. Qo'qondagi hunarmand tashkilotining rahbari Muxtorali Azimov Ozodlik bilan suhbatda Atlas va adrasning madaniy meros sifatida dunyo miqyosida tan olinishi o'zbekistonlik hunarmandlar uchun katta yutuq bo'lishini aytadi.
Bu Marg'ulon Qo'qon o'sha xonligi davridan, o'sha Buyuk Ipak yo'li davridan tarix juda uzoq tarixga 2-3-1 asrlarga kelib taqaladi. O'sha vaqtlarda ham o'sha haligi matolarda Marg'ulonda shu narsa bo'lgan. Qadimda buni metalka ayollar, aslida erkaklar nima qilgan? Erkaklar to'qigan. Hozirgi kunda mana shu o'g'ilbolalar, yosh qizlar mana shunga juda ham ishtiyoqi baland. Shu sabab chet elda ham yaxshi e'tibor bilan qaralyapti-da.
Bu yerda to'qish an'anaviy to'qish texnologiyasi insoniyatni bir madaniy merosi sifatida tan olmayapti-da. Nima uchun bunaqa ahamiyatli bu an'ana?
Bu an'ana tariximizda shu ota-bobolarimiz o'sha ipak qurtidan ayollarning liboslari, erkaklarning liboslarini o'sha insonning salomatligiga birinchi o'rinda yaxshi bo'lganligi, mana shunaqangi tomonlari bor. Bizda o'sha qadimda ota-bobolarimiz, onaxonlarimiz, momolarimiz o'sha atlas adras alacha deyiladi, baromas deyiladi, mana shunaqangi narsalar to'qib kiyishganda.
Endi bugungi kunda mana shu an'ana qanchalik davom etyapti?
hozirgi kunda o'sha ipakchilik, boshqa o'sha qiyinchiliklarni bartaraf qilish maqsadida muhtaram yurtboshimizga farmoyishlar berildi. Mana shu bilan juda ham hozirgi kunda butun O'zbekiston emas, hatto chet ellarda uni mana Atlas bayramlarini o'tkazdik, xabaringiz bo'lgan bo'lsa, mana shu bayramlarda ham o'sha chet el nimalari ham uni ekspertlari ham juda ham yaxshi xulosa berishdi.
Endi bu kelajak avlodga qoladigan bir meros bo'lishi uchun hozir yoshlarga o'rgatish qanaqa bo'lyapti mana shu an'anani?
Hozir mana shu haqda muhtaram yurtboshimizni farmoyishlar chiqqan 17 noyabrda. Hozir kasb hunar kollejlarida hatto hunarmand kollejlari ochildi. Bularda o'sha to'qimachilik, atlas, adras, hatto ipak gilomlarni biz maktab kollej o'quvchilariga o'rgatib, usta shogird an'analari juda ham hozir bugungi kunda juda ham kuchaygan. Bunda yoshlarni ishqibozligi, bularga bo'lgan mehr-muhabbati juda ham boshqacha hozirgi kunda. Har bitta ustaga 8tadan hatto 10tadan shogird biriktirganmiz, ularni qobiliyatiga qarab. Hatto o'sha bizni o'zimizni mehnat bandlarimizdan ham ularga stipendiyagacha qilib, ularni yaxshi usta qilib yetishtirish maqsadida yoshlarga juda ham katta ishlar olib borilyapti. Mana kasb hunar kollejlarida ustalarni biriktirib berganmiz. Oddiy bir misol, Marg'ilon shahrining o'zida o'sha kasb hunar kollejining o'zida 200lab 300lab shogirdlar bor.
UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga bugun insoniyat uchun qadr-qimmatga molik bo'lgan madaniy va tabiiy qadriyatlar kiritiladi. Bundan avval UNESCO palovni nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda un, moy, go'sht, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari so'nggi 30 kunda 20%dan 70%gacha qimmatladi. Ozodlik respublikaning poytaxti va sharqiy, janubiy hamda shimoliy viloyatlardagi narx-navolar oshishini o'sha joyda istiqomat qiladigan respondentlar yordamida o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklarning yozishicha, so'nggi kunlar xalqning asosiy iste'mol mahsulotlari bo'lgan mollar sezilarli darajada qimmatlagan. Andijonlik tadbirlardan birining aytishicha, ayniqsa un, go'sht va guruch ancha qimmatlagan.
Hozir narx oshgani, go'shtlar qimmatladi aka, 36 ming so'm. 34 mingdan 36 mingga chiqdi go'sht. 1 litr pistayolar 9 ming so'mdan 11 ming so'mga chiqdi aka. Narx oshgandan beri keyin misol kalbasa mahsulotlari ham oshdi. Oziq-ovqat narxlari oshmagan narsa qolmadi. 100% hamma yo'q oshdi.
Guruch qancha
oshdi? Narxni. Guruchlar, avangardlar 3.5 ming edi, hozir 5 ming so'm bo'lib qoldi. Dezralar 14 ming so'm edi, hozir 18 ming so'm bo'ldi dezralar. Makron mahsulotlari hozir 1 kilosi 4 ming so'm bo'lib qolgan. Oldin 2.5 ming so'm sotilardi.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan Abdukarimning aytishicha, narxlar patolog bo'lib ketdi.
Unlar mana 105 edi, 150 gacha bo'ldi ana u oliy nimalar, 54lar.
Qozog'iston unlari?
Qozog' uni 150 shundaylar bo'ldi.
Ha, O'zbekiston yog'di
litri 10 ming so'm edi, 11 ming ko'tarilganda narx patolog. Go'sht 26 ming yozib qo'yibdi, 30 ming sotyapti. Qassoblar. Nimaga endi 26 ming? Men kiloni 1 kilo tortirsam, 26 ming pul bersam, 26 ming pulim bo'lsa kistam. Sen bilan urushib qolishim kerak edi men 1 kilo. Aka endi olsa hamma joyi shu 26 yozib qo'yib 30 sotyapmiz. Guruch ko'tarilgan aka. Guruch 8 ming. Oddiy guruch Xorazmniki. Dejralar 8 ming. Bu oddiy guruchlar 6 ming.
Avval qancha edi?
Oldin 3000 edi, 3.5 ming edi. Yaxshi guruch 5 ming edi.
Deydi Denovlik Abdukarim. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi dehqon bozoridan bozorlik qilib qaytgan Otanazar aka, narx-navoning ko'tarilishi oddiy maoshga kun ko'radigan odamlarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Bozorga chiqqanman, chiqqan bilan bozorda mana ikki barobar bo'lib chiqdi-ku qimmatlab mana shu. Qozog'istonda 120-130 o'xshaydi. Hankalvensni ular ham O'zbekistonda chiqadigan ham 100dan ziyod bozordakilar. Guruch 30 ming so'mning arzoni bozorda, Xivani bozorini boramiz biz.
Guruchchi guruch, Xorazm guruchchi vataniku.
Ha, guruch endi bir eng qimmati lazeri beda shu 7-8 o'xshaydi.
Qancha edi? Avval qancha edi?
5 ming edi-da. Şimdi Nüksten, Elenge diyorlar, ola bu hazır DS6, DS6 kokşu. 20 prenset, 30 prenset kımmatla okşuydu bu mekezemez. Diyor şimdi 30 mil son hazır. Bazarda bir indi yakısı 38 mi aldık kere? 38, 35. Yakışı güneşte kımmatla en azından 30 mil son bazarda kıyvanı. Bazarda yakışı güneşi yok kıyıydı. İndi yani markaya çıkardı. Varmış ortada oturttular.
Deydi. Otanazar Eke. Toshkent shahrining Chorsu bozorida tadbirkorlik qiladigan Jahongir Shosalimov bugun bozordagi narxlarni monitoring qilib chiqqanini aytar ekan, 1-oktyabrga nisbatan narxlar Toshkentda 20-30% qimmatlaganini aytdi.
Mana hozir 1-oktyabrga hozir bo'lganda sal farqlarni aytaman-da. Mana hozir asosan menda ko'tarilgani sal qo'y go'sht ko'tarilibdi. 1.5 ming 35 ming sotilyapti qo'y go'shti. Mol go'shti ham ming kunga ko'tarilgan 3% atroz bo'ladi 34 ming sotilyapti 3 ming 1.5 ming un sal ko'tarilganlarda yana tuxum oshgan tuxum 650 700 oshgan bu ham anchagina 8% atrofida bo'ladi keyin o'z qarorigiz bor buxanka non oshdi 650 700 chiqdi keyin yog' o'simlik yog'i ya'ni 9 ming atrofida turibdi keyin hamma tendensiya bu yog'iga endi haligi sezonisi hozir kattaga bular hammasi o'zi mavsumiy 5-10% ko'tariladi mavsumiy oldin 7 mingga olgan guruchlaringiz hozir 8,5 ming 6 mingga oladigan narsalaringiz 7,5 ming ko'tarilgan guruch
deydi toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov. Dastur davomida Arab Ligasi davlatlari Trampning Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishini qoraladi. Shavkat Mirziyoyev majburiy mehnatga barham berilganini iddao qildi. Samarqandlik talabalarga 500 km uzoqlikdagi Xorazm teatriga majburiy chipta sotildi. Mirziyoyevga shikoyat qilgani ortidan qamalgan tadbirkor oqlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Arab Ligasiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari Misrdagi uchrashuvda AQSh prezidenti Donald Trampning Quddusni Isroil poytaxti deb tan olish to'g'risidagi qarorini qoraladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 10-dekabr kuni tarqatilgan yakuniy bayonotda Arab mamlakatlari vazirlari qarorni qonuniy emas deb atadi. Ular o'z mamlakatlari rahbarlarini Quddus masalasida favqulodda sammit, zirva chaqirishga da'vat qildi. Zirva Iordaniyada o'tkazilishi mumkin. Qohirada bo'lib o'tgan favqulodda uchrashuvda qabul qilingan qarorda AQShning rejasi xalqaro huquqni qo'pol tarzda buzishi va tahdidli ish bo'lgani aytiladi. Tramp 6-dekabr kuni Qo'shma Shtatlar Quddusni Isroil davlatining poytaxti deb rasman tan olishni e'lon qildi hamda AQSh elchixonasini Tel-Avivdan ushbu bo'linib qolgan shaharga ko'chirishga va'da berdi. Sinchilarning aytishicha ko'chish 3-4 yil vaqt olishi mumkin. Tramp ayni qarori faqat mavjud voqelikni aks ettirganini aytdi. Uning fikricha, qaror Qo'shma Shtatlarning Isroil-Falastin mojarosini hal etish bo'yicha vositachilik mavqeidan voz kechishini anglatmaydi. Quddus shahri maqomi Isroil-Falastin mojarosining eng nozik masalalaridan biridir. Falastinliklar ushbu shaharni bo'lg'usi davlat poytaxti deb biladi. Isroil Sharqiy Quddusni bosib olgan va butun shaharni o'zining poytaxti deb e'lon qilgan edi. Ammo uning bu xatti-harakatini jahon hamjamiyati tan olgani yo'q. Ko'pchilik mamlakatlarning elchixonalari Tel-Aviv shahridadir. Shu paytgacha boshqa hech bir mamlakat Quddus shahrida elchixona ochgani yo'q. Shuni alohida qayd etish lozimki, Quddus shahrining maqomi bo'yicha bahslarda AQSh hukumatida ham yakdillik mavjud emas. Vitse-prezident Mike Pence, AQShning Isroildagi elchisi David Friedman Quddusni poytaxt sifatida tan olish va elchixonani ko'chirishni talab qilayotgan bo'lsa, davlat kotibi Rex Tillerson va mudofa vaziri Jim Mattis uni Tel-Avivdan ko'chirishga qarshi chiqmoqda. Bu haqda AQSh hukumati a'zolari ismini oshkor qilmaslik sharti bilan xabar qildi. Tramp esa sabrsizlik bilan bahslarga kirishdi va o'tgan haftada yordamchilariga saylov kampaniyasi vaqtida bergan va'dasini bajarmoqchi ekanini aytgan edi. Mahmud Abbos Trampga elchixonani ko'chirish tinchlik o'rnatish borasidagi sa'y-harakatlar va mintaqa xavfsizligi uchun yomon oqibatlarni keltirib chiqarishini aytdi. Ammo Tramp unga Isroil-Falastin mojarosini tinch yo'l bilan hal qilish tarafdori ekanini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan 7-dekabrda O'zbekiston xalqini tabriklab nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari ustuvor bo'lgan davlatni barpo qilish yo'nalishidagi islohotlar davom ettirilishiga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mirziyoyev o'z nutqida o'zi tomonidan amalga oshirilayotgan sud islohoti birinchi mevalarini bera boshlaganini alohida ta'kidladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, joriy yilning 10 oyi davomida sudlar tomonidan 191 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmlari chiqarildi. Holbuki, ilgari bitta oqlov hukmi chiqarish ham sudlar faoliyatida o'ta kam uchraydigan hodisa edi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident o'z nutqida 30 noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon haqida ham gapirdi. Ushbu farmonga binoan bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev vatandoshlarining konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish doirasida joriy yilgi paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanganiga va paxta terimi paytida majburiy mehnat bilan bog'liq birorta fakt aniqlanmaganiga ham e'tibor qaratdi. Biroq Ozodlik radiosi joriy paxta terimi mavsumida Farg'ona viloyatidan qariyb 17,000, Namangan viloyatidan 1,900 va Surxondaryo viloyatidan 14,900 nafar hasharchi paxta terish uchun ixtiyoriy majburiy tarzda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgani, Toshkent viloyat paxtazorlarida esa Andijondan olib kelingan hasharchilar paxta terayotgani haqida xabarlarni tarqatgan edi. Ozodlik manbalari Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30 sentyabrdan paxta terimiga chiqarilgani, kollejlarning 3 kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgani haqida bildirgan edilar. Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida xalq qabulxonalari institutining joriy etilishi muvaffaqiyatli bo'lganiga ham alohida to'xtaldi. Unga ko'ra, bir yilda xalq qabulxonalariga yo'llangan 1,5 millionga yaqin murojaat ko'rib chiqildi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev xalq qabulxonalari tezkor davlat xizmatlari agentligiga aylantirilish haqida ma'lum qildi. Prezident fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim sharti ekanini ham aytib o'tdi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqandlik talabalar 500 km uzoqdagi Xorazm teatriga ikkitadan chipta olishga majburlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand Davlat Arxitektura va Qurilish instituti talabalari Xorazm teatriga chiptalar sotib olishga majburlangani haqida mahalliy bloger yozib chiqdi. Blogerning Ozodlikka bildirishicha, har bir talaba ikkitadan chipta olishga majburlangan.
Menga kecha shu masala bo'yicha tanishim shunday bilet sotyapti, 4,000 bo'lsa ham Samarqanddan Xorazmga borishni iloji yo'q deb aytdi. Men boshida ishonmadim. Qanday qilib Samarqandda turib, masalan, Xorazmda Urganchda chipta sotilishi mumkinligi bo'yicha. Keyin ular menga o'sha foto suratni ham jo'natishdi.
Mahalliy bloger Mirzo Subxonov 8-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda vaziyatning kulgili tomoniga e'tibor qaratdi.
Endi birinchi navbatda bu majburiy sotilgan. Chunki hali Samarqandda bo'la turib masalan, bir kishiga ikkita bilet sotilish masalasi shubha tug'diradi-da.
Bir kishiga ikkita bilet, ha?
Ha, men bir kishiga ikkita bilet sotilgan. Nima bo'lsa ham bu narsa erkin tanlov asosida bo'lishi kerak edi, majburiy tarzda emas.
Xorazm viloyati musikal drama teatriga chiptalarining Samarqand talabalariga sotilishining o'zi teatr tomoshasi emasmi, deydi suhbatdosh. Samarqand Davlat Arxitektura va Qurilish institutining ma'naviy ishlar bo'yicha prorektor yordamchisi deb tanishtirgan va ismini aytmagan mulozim biletlar majburan sotilmaganligini iddao qildi. Unga ko'ra, chiptalar barcha talabalarga emas, balki aynan bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalariga ularning ixtiyoriga ko'ra erkin tarqatilgan. Chunki bino va inshootlar qurilish fakultetining joriy yildagi amaliy praktikasi rejasida Xorazmdagi tarixiy binolar tarixini o'rganish degan bo'lim bor. Shu reja asosida talabalar Xorazmga borganida kechqurungi madaniy tadbir sifatida va talabalarning ma'naviy rivojini ta'minlash maqsadida dunyoga dog'i ketgan va 100 yillik tarixga ega Xorazm drama teatr spektakllariga bilet tarqatdik. Chiptalarda kun soat ko'rsatilmagan. Talaba qachon Xorazmga borsa, o'shanda spektaklga kiraveradi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Mirzo Subxonov bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalari o'quv rejasida Xorazmga amaliy praktika mavjud emasligini aytadi.
Hech qanaqa Xorazmda borarkan, masalan, o'sha praktika davomida teatrga bilet sotildi degan narsani menga xabar bergani yo'q.
Talabalarning Xorazmga borishi rejalanmaganini o'quv dasturidan aniqladim. Umuman kulgili holat bu, dedi blogger.
Obunani tushunsa bo'ladi, masalan, obuna bo'lsangiz, o'sha gazeta uyingizga yetib kelishi mumkin. Lekin siz Samarqandda bo'la turib, masalan, Xorazmda teatrga 4000 pul berishingiz albatta bu hech qanday mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi.
Ogahi nomidagi Xorazm davlat musiqali drama teatri badiiy rahbari Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Samarqand talabalarining gruppa bo'lib spektaklga bilet olganidan bexabar ekanligini aytdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning Domodedovo aeroportiga Turkiyadan uchib kelgan o'zbekistonlik 8 ayol Rossiyaga kiritilmadi. Tashkilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Aeroport chegara xizmati hibsxonasida 2 kundirki saqlab turilgan 8 o'zbekistonlikdan biri Andijonlik Nodiraga ko'ra, chegarachilar ularning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini izohlamagan.
O'zim tushunmayapman, hech narsa bo'lmayapti, o'tiribmiz, olib ketdi. Bo'lishdi, Istanbuldan kelyapman. Domodedovodan cho'm bor edi. Sankt-Peterburg olmadim, Moskvaga oldim. Keldim, 3 soat, 3 yarimda qo'ngan bo'lsak, 3 soat, 4 soat u yoqqa bordi, bu yoqqa olib keldi. Hech qanaqa shtrafim yo'q, registratsiyam hamma narsam joyida bo'lgan. Keldim, soat 8 ga yaqin ichkariga olib kirdi. Ertaga shuni obratni nima bilan ketasan ham demadi.
Dedi Nodira. Nodiraning aytishi, aeroport chegara xizmati hibsxonasida Turkiyadan uchib kelgan markaziy osiyoliklar ko'p bo'lib, ular birin-ketin Rossiyadan chiqarib yuborilyapti.
Bitta Xorazmlik qiz bilan men kecha keldik. Ular er xotin, Xorazmlik qizning eri ham bor. Ular nari eri nari yotib o'tiribdi qiz bilan. Keyin bugun Samarqandli opa keldi. Yoshli opa shu eri chaqirgan ekan, bugun shunga ham olib kelib qo'ydi. Ikkita Qirg'izistonlik qiz keldi. Ular 2 yil oldimi, 1.5 yil oldimi? Ular nimaga borgan ekan? Istanbulga borgan ekan. Shuni prichina qilib olib kirib qo'yibdi.
Dedi Nodira. Ozodlik Istanbuldan uchib kelgan ayollar ushlab turilgan FSBga qarashli chegara xizmati bo'linmasi bilan bog'lanib, ayollarning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini so'radi. Biroq FSB xodimi buni izohlamadi.
Informatsiya не даём, пожалуйста, обратитесь в свою компанию перевозчик, который налетел. Может быть, они дадут вам информацию.
Biz bunday ma'lumotlarni taqdim etmaymiz. Reisdan tushmagan odamlar haqida aeroportdagi u uchgan aviakompaniya vakolatxonasiga murojaat qilib ko'ring. Balkim ular biror ma'lumot berar, dedi navbatchi ofitser. Nodirov ular ushlab turilgan hibsxonadagi sharoitdan qoniqmasligini ham gapirdi.
Hacham suv beradi-ku odamga. Ular daje suv ham bermaydi, bitta itga qaraganini qarab o'tiribdi-da. Qonunni buzdimmi? Yo ularni qonunini buzdimmi? Yo O'zbekistonni qonunini buzdimmi? Men faqat mehmon kabi kelyapman, mehmon bo'lib ketmoqchiman,
dedi Nodira. Tongjahon xalqaro notijorat huquq himoyachilari tashkiloti ijrochi direktori Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda Turkiyaga qachonlardir borgan yoki Turkiyadan kelayotgan, asosan markaziy osiyolik jumladan o'zbek muhojirlari keyingi paytda FSB nazoratiga olinayotganini aytadi.
Не просто встречались, а много встречались. Их означают как возможно причастные к экстремизму.
Men juda ko'p bunday holatlarni uchratayapman. Bunday odamlar ekstremizmga ehtimoliy aloqador sifatida tamg'alanyapti. Buni FSB hal qilyapti. Bir chegarachidan bergan savolimga quyidagi mazmunda javob oldim. Biz nima ham qila olamiz? Bizda shunday buyruq bor. Agarda odam sayyohlik putyovkasi yoki belgilangan komandirovka qog'ozini yoki boshqa hujjatni ko'rsata olmasa, slavyan ko'rinishdagi bo'lmagan qoravoylarni hammasini ortga qaytaryapmiz, dedi huquq faoli Valentina Chupik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik 8 ayol Istanbulga qaytarib yuborilgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 13'dan 14 geçe hem de keşke 21'den 22 geçe tinglashingiz mumkin.